ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». У світі існує каля 40 відів бакланов. Більшість з них – це морські птушки, які харчуються рибою і гніздуються на скалах виспов, каб зберегчися від сунов драпежників. Амаль усі вони афарбовані у чорний колір, що викликає містичні асоціації. Усі баклани харчуються рибою, і це час від часу приводить до конфліктів з людьми у місцях, де баклани відвідують у комерційних рибоохоронних угоддях. У нас у Білорусі навіть калі-нікалі з'являються матеріали, де люди наракають. У приватності у Браславських озерах, дык гэта сапраўдная беда для рыбгасаў. На тэрыторыі нацыянальнага парка Браславскія азёры бакланы акупавалі колькі выспаў на возеры Снуды. Але зрэшты птушкі харчуюцца абсалютна любой рыбай з вадаёмаў і шчупаком, і лінем, і вугаром, і налімам, і платвой, і карасём, і карпам. Хаця бакланы і сур'ёзная праблема для рыбгасаў, асабліва тых, якія займаюцца прамысловым развядзеннем карпа. Але вырашыць гэтую сітуацыю чалавек усё адно не дасі рады. Так што перайдзем да гэтай птушкі, з гледзячы яе карыснасці для чалавека, а не шкоды. Баклан ловіць рыбу, ныраючы пад воду, а затым усплывае з ёй, каб прыглынуць цалкам. Але птушкі перш неабходна ўзяць рыбу правільна, паколькі ў шмат якіх рыбаў калючыя плаўнікі, і глытаць іх будзе балюча і цяжка, калі ўзяць не з таго канца. Зрэшты, як і пеліканам, каб прыглынуць буйную рыбу, спатрэбіцца колькі спробаў. Птушка як быццам бы жанглюе сваёй здабычай у дзюбе. Таму раптам рыба знікае, за выключэннях тых выпадкаў, калі баклан заглатвае яе паступова. Пакуль рыба павольна праглатваецца і засваюецца на доўгай шыі птушкі, бачная вялікая выпукласць. Калі б чалавек вёў сябе так за страўным сталом, то, напэўна, яго ўважалі б абжорай. Зрэшты, канфлікт канфліктамі, але і апярэнне, яно чорнае, таксама не спрыяе добрая рэпутацыя гэтай птушкі, прынамсі ў еўрапейскай культуры. У паэме Джона Мільтона «Згублены рай» сатана прымае вобраз баклана, марскога крумкача, каб сачыць за Адамам і Евай. Такім чынам, баклан не заўсёды быў станоўчым персанажам, хаця ў некаторых краінах, напрыклад, у Грэцыі, Кітаі ды Японіі, рыбалоўныя навыкі гэтых птушак сталі асновай дзейснага партнерства з жыхарамі прыморскіх рэгіёнаў. Напрыклад, вялікі баклан шырока распаўсюджаны ў Еўропе, Азіі, Аўстраліі і Афрыцы, а таксама часткова ў Паўночнай Амерыцы. Іх можна сустрэць ля мора, а таксама далёка ўнутры кантынента, дзе яны займаюцца ўласным бізнесам на азёрах і буйных рэках. У Грэцыі і Кітаі вялікіх бакланаў лавілі і прыручалі на працягу больш як тысячы гадоў. Таму ў Японіі для тых самых мэтаў выкарыстоўвалі больш дробнага японскага баклана. Прыручаных бакланаў пускалі ў ваду лавіць рыбу. На шыю ім надзявалі пятлю, каб ты не ўлецелі і не праглынулі буйную рыбу. Рыбарства з дапамогаю бакланаў, уміў, так завецца марскі баклан па-японску, адбывалася ў 30 местах Японіі. У Гіфу на рацэ Нагара такая рыбалка практыкавалася сама мала 1300 гадоў. У суседнім Сэкі на той жа рацэ майстры рыбнай лоўлі з бакланамі працавалі на імператара і называліся рыбакамі праўлення імператарскага палаца. Рыбная лоўля для мясцовага спажывання ператварылася ў здабычу рыбы прамысловага маштабу. Зрэшты, яна стала галоўнай цікавосткай для турыстаў. Што дзіўнага? Пёры бакланаў дрэнна адбіваюць ваду, нягледзячы на водны лад жыцця птушкі. Вось чаму гэтыя птушкі часта сядзяць на палях, прысадах з раскінутымі крыламі, каб прасушыць пёры. Такая поза была адлюстравана ў геральдыцы і ў хрысціянскай культуры, сімвалізуючы крыж Хрыста. Для жыхароў захаду здольнасць баклана заглатываць ежу асацыюецца з абжорствам, але ў Японіі яно атрымала іншыя інтэрпрэтацыі. Выражэнне «праглынуць як баклан» належыць да легкавернага чалавека, які прымае на веру кожнае слова, не задумываючыся і без пытанняў. Такім чынам, бакланы ў нашай цывілізацыі выклікаюць супярэчлівыя пачуцці. Мы не заўсёды цешымся іх выглядам, гледзячы, як яны глытаюць рыбу, але яны ловяць рыбу для нас, і мы цэнім іх і ўважаем карыснымі. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.